ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nisalmu l-kom nil-għawkom għal-programm iħor minn din essenzi la storja muħbija, għawnek għedin nitkellmu dwar il-kodba, ħafna drabi dwar kif jitwildu il-kodba u dwar il-proċess ta' kif isiru il-kodba, għal-kull programm għedin nażlu ktieb differenti, l-lum nistgħu ngħidu li għandna ktieb differenti mill-kumplament li għadna kemm iddiskutejna, miegħi student lill-Franse għat-tard, The Malta Book of Records and Firsts u għal-ktieb li serin nitkellmu dwaru l-lum, pubblikazzjoni Uptrend, uddimi għandi l-edizzjoni it-tieni waħda tal-2007. Dal-ktieb, però nisan ngħidu li kien beda minn pubblikazzjoni żgħira, sa Franzi tien aktar dettalji dwarha, mbagħad illum għandna pubblikazzjoni kbira u interessanti mhux ħażin. Franz, kif ħlomtu dan il-proġett? Aħna mdorrijin bil-Guinness Book of Records bla ma nagħmlu reklam.
L-ewwelet grazzi u tina ċans forsi niddiskutu u naraw fuq ktieb kif attint. U differenti fil-sens li letteratura maltija ħafna drabi bat mur fuq romanz jew forsi poezija u nintilfu jew kellha ktieb ta' riċerka. Dan jidħol iżgħib ma' kodba ta' riċerka, għalfatt huwa ktieb riċerkat, però mhuwiex suġġett wieħed, huwa assolutament vast. L-idea kienet inti semmejt ktieb li jeżistu ħafna jeżistu fil-fatt mhux ktieb wieħed ta' records dinji. U jiena forsi ilu xie kta minna xar snin nisa, zgulli ilu sta. Għat, speċi, il-Maltin ma jissemmewx. Għalix, mela Maltin mumiex kapaċi daqs pajizi oħra. Book of Records, jow kelma Records l-lum hija kelma internazzjonali mhux tal-Ingliż u tal-Malti, baqgħet tibqa' tissemma kif inhi. Issib kważi kull pajjiż. Mela kull pajjiż jaqbad u jgħid isma. Aw dawn records dana ħanimxu magħhom bħala li huma oġġett achievement dak li għamlu n-nies. Mela jiena mort fil-qalba. X'inhu kapaċi li jagħmel il-Malti. Barra records fis-sens ħana records nużawhom ukoll anke bħala sports, fil-fatt għalkemm daħħalt sports ma daħħalx dak il ħafna statistika tal-sports. L-idea ma kienx illi min għamil il-mil l-ewwel jew il-kilometru l-ewwel jew fams dakka ħan kollu jinbidlu mad-dinja kollha u ma tajbin li wieħed isemmihom però kodba iżjed speċjalizzati. Jiena rid nara il-poplu Malti x'kien kapaċi jagħmel, x'unu li jagħmel. Dak huwa poplu li jaħdem kontinwament. Issa, bdejt naturalment kif attinti pubblikazzjoni li kienet żgħira mela l-ewwel edizzjoni li fil-fatt ħarżet fl-1999. Kienet żgħira. Żgħira fis-sens fiżiku. Għamilt ktieb żgħir. L-idea kienet li dan jkun dak li għadu l-ktieb talbut bħala referenzi.
Xi ħaġa li Malta ma tantx għandna tajjeb anke jirrikonoxxu.
Malta ma tantx għandna minn dawn it-tip ta' kod bażar li inti mhux tażommu fil-but ma għadulu ktieb tal-but fis-sens li inti taf li għandek ktieb li tista' tirreferi għalih spiss dik hija l-idea. Ukoll l-ewwel ktieb li ma għamiltux fit-tieni ktieb dan kien berbalingwi, fil-fatt kien ukoll immirat għat-turiżmu ġenerali ħafna turisti ġewwa Malta u tajjeb li inti tgħid isma' dal-Malti għamel il-biċċa xogħol. Dal-Malti għamel dik il-biċċa xogħol. U tagħti rikonoxximent ta' dak li għamel, dak li kellu ħila jagħmel. Il-ktieb bdejtu nirriċerka f'nofs id-disajnijiet. Ir-riċerka tiegħi kienet vasta fis-sens li jina fossi kif naħseb taf nħob naqra ħafna kodba, barra jina u naqra kull fil kunem referenza naqbad u nħu notament. Ġifiri, fil-fatt dar għandi ruxmata files bis-suġġetti, bl-ismijiet, ġifiri, dal-ktieb bħal ħafna kodba ta' riċerka u ftit mid-dejta
minn
inti tkun ġbart. Dik l-idea.
Franz, għan għamilek mistoqsija, tippreferija manwali din il-kollezzjoni ta' data?
Bdejta manwali, dak qed nitkellmu f'nofs id-diżajnijiet il-kompjuter kien qed jibda. Qed jibda fis-sens kien daħal imma meta aktar tandek kompjuter assolutament ma kienx xi ħaġa ta' kuljum mhux bħal żażagħlu għalfatt l-ewwel kompjuter li strajt biex għamel dak tip ukoll kien użaħ it-tifel tiegħi li kien l-università ta' kisbin li speċi kelli dak l-inċentif. Però bħala manwal, bħala kodba għandha ħafna kodba kollha huma katalogati. L-oħrajn toħu kopja, toħu fotokopja u daħħalhom ġo files apposta skont is-suġġett. L-ewwel biċċi xogħol kbira li kelli meta bdejt dan nara s-suġġetti kif se naqsamhom. Jekk tara l-ktieb is-suġġetti huma mqasmin fi 18 kapitlu. Ġifieri jiena deċidejt kważi arbitrarjament għaliex m'hemmx xi ħaġa ħadd imxi fuqha jew xi ħaġa standard li jiena nażilhom nikkategolhom. L-ewwel kapitlu pereżempju fuq arkitettura u inġinerija ċivili għandek bini, xar ġili jkunu affarijiet li huma anki storiċi għaliex iktieb li huwa records u mal affarijiet huma fatt huwa the book of records and firsts. Mela xi ħaġa li saret l-ewwel darba, apparti milli huwa rekord. Fl-arkitettura naturalment meta inti taqbad l-arkitettura jekk se taraħ li mill ikbar knisja. Li mhu li twal monument, jew l-ogħla monument, l-ogħla bini u dal-affarijiet.
Jew il-kurzità, pereżempju, li l-Knisja tal-Gudja għandha tliet kampnari.
Eżatt, l-Knisja tal-Gudja għandha tliet kampnari. Ħafna ftit jafu li l-Knisja tar-Raġel ġdid bħala kobor jikba minn tal-Mosta. Il-Mosta bħala koppla hija kbira, bħala Knisja għandha hija l-Knisja ta' Kristu li tar-Raġel ġdid. Dan huma kurjużitajiet li l-istess ħin tajjeb hekk inti n-nies għandhom l-arrejja qegħda li l-Knisja tal-Mosta hija ikbar minn tar-Raġel ġdid. Biex ngħidlek isma' tirranġa le bħala art tar-Raġel ġdid jikba minn tal-Mosta. Però l-Mosta naturalment għandek li hija Mosta waħed hija koppla waħedha. U dawn l-affarijiet. Mbagħad għandek dak li huma l-stejjer umani, dak li huma xamlu n-nies. Tidħol anke bħala sports jiena fl-ktieb kollu anke daħħalta bħala sports għan ribs għalija. Mela x'ġara ribs għalija. Ħafna għandhom idea pereżempju li turu Rizzo qam miss għalija l-Malta. Fatt turu Rizzo ma wasalx. Ma talax l-art u ma milix. Mela bniedem wieħed biss għamela li qasam qasam sa Malta u telha l-art u kombinazzjoni kont qiegħed telha xwejni għawdex u rajtu tiela, speċi kont diġà bdejt ninteressa ruħi f'dan l-affarijiet. Għandek nisqallija l-Malta daħħalta bħala windsurfing. Id-dajsa tal-Malta tal-ta li aħna nistaqdin tiġri darbtejn f'sena għandek Settembru u l-ħar ta' Marzu. Daw qasmu minn sqallija l-Malta u dan l-affarijiet.
Samma tal-Mars għandek konflitt ta' interess Franz ukoll.
Ejwa, ma
niċċajta biex Franz huwa
Mars. Daħal ta' niġri. Ma ħallijiex barra żgum. Mbagħad bla ma tħallt ħafna statistika għandek kapitlu fuq l-istorja tat-temp. Li ma kienet l-iktar ġurnata sħuna li ma rieħ. Fejn mbagħad daħalt ċertu referenzi tad-dinja, pereżempju. Kombinazzjoni u koll iktar post li rekordjaw sħun kien fil-Libja, mhux bogħod ħafna minn Tripli kont il-Libja, u apposta mort f'dal post biex nara. Biex nagħtek ma nċertax li iktar ġurnata sħuna, ma vera kien post li assolutament barra hija misħana. Jiġifieri mbagħad daħħalt ċertu elementi ta' mistqabbel ma kull ma affarijiet internazzjonali.
Ġifieri kważi Franz, meta tagħmel ktieb bħal dan u avventura x'ma tkunx taf sessi bdejjem u kif tintaqa'.
Avventura ħasnin ma tistax tagħti tisma'
xogħol ta' 15,
xogħol ta' xahar. Xogħol fit-tul. Dejjem tiġbor, u mbagħad fl-aħħar tiġbor ta' tismu għaw tagħmel ir-riċerka kollha u dejjem tibqa' sib. Għandi ovvjament jinteressawni l-kotba, għandek il-kotba mela li ma kienet l-ewwel stamperija, li mhu li żgħar ktieb. Li mhu l-ikbar ktieb li ma novella jew rumanz li huwa l-ikbar ktieb fil-Malti. Sib kellimt l-awtur u ċċekkjajt ralli fil-kompjuter tiegħu u tani eżatt kemm il-kelma fih dal-ktieb. Jiġifieri mhix faċli. Kelli korrispondenza ma' ħafna nies mijiet.
Forsi tkun kreattiv ukoll biex taħsibhom għax. Ċert effett kull tant qas tant kulħadd tgħaddi ħajja maġna.
Li jinfittex, għalkemm vera li ilu li ħareġ għadu attwali sal-lum.
Però naħseb kontaf li ċerti figuri kienu se jinbidlu mażmin.
Il-fos jinbidlu ċertu għaffarijiet, imma meta inti għandek dak li huma l-ewwel, mela l-ewwel inti semmejt tal-Gudja, knisja bi tliet kampnari, tal-għad xoħra.
Ekku, hemmhekk ovvjament.
Iġifieri hemm ċertu affarijiet li daw ħajbqgħu l-istess, bla dubju. Hemm dak li huma gvarna l-ewwel qed inti qed issemmi servizz pubbliku qed nara kapitlu ieħor. Fejn għandek il-bolol, per esempio, telekomunikazzjoni. Illum, ovvjament, il-telefon madux l-istess, kif kien qabel, għandek il-mobile, għandek eccetera. Mela, meta beda il-telefon, kif sviluppa il-telefon, bla ma, finalment, anki l-ktieb għandu ħaġa li l-ftit forsi jirrealizzava, li għajjimek il-kurzjetà, s-samit l-ek il-telefoni. Minu interessat fil-telefon, għarret, sejħu dik l-istatistika mela il-telefon beda fil-tali sena. Però min irrit jammal izziet ricerka, għandu l-bidu, għandu kol bibliografija fuq wara, u jibqa sejja. Iġifiri, u sempliciment, u għaktib ta' referenza u kol ktib li jista iġalek tfittex u taħdem izziet.
Iġifiri, da' bazzikament naħseb jien anke li jieħ tkun qed taqra gazzetta, ta' kull jum tista' ssib xi ħaġa li faċilment tista' tidħol.
Dak huwa n-notamenti li kont nieħu jiena, nagħmel fotokopji, nagħmel kopja u nfaħħa fil-file tagħha. Waddi nagħmel sallum. Mandiċ si prizna għorġu għissa fil-immedjat, imma ħsib li nista nħorġu t-tilet edizzjoni, imma għada, allora jina nibqa nżom, nibqa nżom ruħi għadġurnat, u dak li interessani, da tajjeb. Bat kif għatlek, bina għal kodba, ma t-għed taqra xi ktieb.
Tibqa dejjem timraħ.
L-moħħok ikun hemm, dik tkun f'moħħok. Mela jekk jiena qed insib, qed naqra anke rumanz. U dana romanz naturalment ikun storiku jew hekk. U da jsemmilek xi ħaġa isma' jien niftakar fir-raħal tiegħi l-ewwel dar li mniet kien qed din. Dak huwa l-bidu. Jien rrid nirriċerkaħ ma noqgħodx qatt fuq sors wieħed, jiġifieri mista' naqbad assemmiha xi ħadd Evanġelu. Jiena mmur nerġa' niċċekkja. Kif għadlek qabel korrispondejt ma' ħafna, naturalment. Għalħabna kazi ftit jirrispondwuk għal-kunsilli. Kunsilli lokali, jek tibat il-sabant minn wieħed. Ringrazza l-Alla li jirrispondu kaxra.
Ħasra, għanidu għak kifini.
L-axar
minn l-axar. Xi ħaġa li anke lilhom tista' servihom ta' promozzjoni u finalment.
Meta inti għandek affarijiet legali li ma kienet li twar kawża, li ma kienet li qasar kawża minn fejn kellna l-forka, minn kien l-aħħar. Dak huma affarijiet li huma storiċi. Però mbagħad għandek dak li huma ħilijiet tan-nies. Jekk inti għandek il-tul Rizzo ma rnexxilux jom, però mbagħad kellu t-tifel tat-tifel li rnexxilu jibqa' fil-baħar u għamel rekord dinji ta' kemm dam fil-baħar. Il-baħar miftuħ. Bad kellek oħrajn illi pruvaw jagħmlu l-istess ħaġa u għamlu wkoll forsi jkun mod ieħor. Jiġifieri dak iċ-ċertu ħilijiet huma qegħdin fil-ktieb biex tagħti ġieħ lil min tħabat u għamilhom.
Infakar li semija tagħna, il-programm huwa Storja Moħbija, dan huwa Campus FM, jiena Sergio Grech illum qed nintervista lil Franzi Attart l-awtur tal-ktieb di Malta Book of Records and First. Kif qed ngħidu huwa ktieb differenti minn dak li rajna, forsi wkoll ftit naraw bħalu, però kif qed jgħid Franz dan huwa ċelebrazzjoni wkoll tal-ħiliet tal-Maltin, apparti li hemm anki dawn ir-records interessanti li jmissu ma' kollox. Però naħseb Franz interessanti u dima qed nara miftuħ il-kapitlu tal-komunikazzjoni, telekomunikazzjonijiet tal-karozzi. Naħseb hemmhekk dan irid ikun anke reveduti sa xara f'da seba' snin kemm bdilna
mobiles qed tara l-istampa tal-qedem karozza li għandna Malta. Din għadha teżisti, għadha kultant jħodha l-awra, ma jkunx xi show jaħra dina tal- Issa ovvjament għandi żgħib minn mit sena li se tibqa' l-eqdem karozza. Jekk inti għandek l-eqdem mutur dan għadu jeżisti, jiġri qatt hemm dak l-eqdem mutur. Rajt, illum se jiġu karozzi oħra, jiġu muturi oħra, ġew affarijiet oħra. Mbagħad tidħol dik il-parti fejn isma' min daħħal l-ewwel mutur ġdid, min daħħal l-ewwel karozza. Il-karozzi tal-linja. Affarijiet li jinbidlu jiġri jista' jiġi aġġornat. Ħaġa negattiva li qed nara hawnhekk hija l-ar crash tal-ajru. Dana kien f'ta' servizz Ingliżi fil-fatt, meta mietu ħamsa u 40 soldat jew nista' servizzi u ħamsa rajkru. Dan mort fuq il-post naħa tal-żurriq u mort u rajt il-post u ħadd trattiet tal-post. Jiġifieri il-post għadu indikat jew tista' ssib fejn hu u jibqa' hemmhekk. Fattat il-ġebel suwed.
Semmejt il-fotografija, il-ktieb ukoll huwa mimli ritratti irid daħħadhom kollha inti Franz.
Mhux kollha ma ħafna minnhom.
Ħafna minnhom.
Ħafna minnhom ħadthom jiena. Kif għadlek matul is-snin. Ma tinti għandek.
Ma tinti għandek possibli tagħmel kollox.
Għadha għaddejjin għadna għaddejjin jiġifieri li għandek tibqa' fit-trasport jibqgħu jinbidlu. Mbagħad għandek dak li huwa bħala divertiment fil-films. Sibt li l-ewwel film li l-instamat Malta kienet ta' Kalleja sanduk ta' 100 sena, eżatt blament ma niftakax data li l-ewwel film li l-instamat anke kanzunata bil-Malti. U jibqgħu għaddejjin films kellek meta t-tank ta' Rikazli li l-huma tantx qed jintuża għamel ħabta l-ikbar wieħed tad-dinja. Jividawnhom kulhom anke ċertu records. Fossi l-lum l-ilma nafuħ bil-reverse osmosis. Ftit jafu li meta mbena reverse osmosis ta' l-absi kien l-ikbar wieħed tad-dinja. Dawn huma affarijiet illi pratikament ma tispiċċaqat. Però tajjeb li jiġu rekordjati.
Però anke waqt li titkellem Franz qed ninnota sodisfazzjon tiegħek li naħseb hija xi ħaġa li tgost tagħmilha.
Kieku ma tagħmilix. Dan bħal kif inti taf poeta. Jminix poeta, ma poeta jellek jina rrit nikteb u rrit nipublika. Jaf li ktib tijaw mse jimxi, jimxi ftit relativament, jġifiri, ma jiet jiktiba, jiet jħorġa, jiet jara. U dan għadek li kienet l-idea.
Nasib għanki ti stess, nasib għandek il-gost li tikdibu u l-gost li titgħallem, għalix ħafna affarijiet, tuħu gost tiskoprihom, dik il-kurzita.
Kurzita, għajta d-dej, għajta d-dej għandek l-ewwel kidba, l-ewwel kidba. Li nafu Malta. Ara, ma jispiċaħt. Kiku jikollok tibqa sejjer, ma jispiċaħt. Ġifiri, meta jina, meta nti taqra u ftaħt fuq daw il-kapitli kollha, meta nti għandek 18 kapitlu kollha, li dawn jidaħlu l-ħajja kollha tal-Malti. L-idea prinċipali tibqa dik, li min għamil xi ħaġa li ħaqqu jissemma, għandu jissemma u jibqa jissemma.
U ovvjament dawn ir-records and first isiru kuljum. Ġifieri ma nafx inti intix interessat ukoll xi ħaġa li jista' jagħmel Anġlu taħdejja x'naqbad ngħid.
Aħna interessati f'kollox. Fil-fatt tajjeb qed issemmi di li meta anke meta ħriġt l-ewwel wieħed għamilt karta apposta fih biex inti. Biex minn l-arrej jibat il-kommenti tijaw, illi għadinna għu għal-isma, jiena għamiltek ekk u bekk. U kelli ħafna li kitbuli, il-fatt meta mattini t-tipu sajt ħafna li kienu kelmuni biex ndaħħal l-aċċiv dik tagħhom, il-rekord tagħhom. Jiena kif taf noħroġ iktib ukoll f'ismi tat-toro, ma stax ma ninnutax li għandna ħafna ismi tat-toro li ma jispiċċaw qatt, però sibt waħda li fiha xiex kelmi biss. Xu. Dakin ċinis, il-miskin miet ma ta' kħed jisir il-dokki kbir, dak miet fun l-addurrata, mortna għabartija u koll l-addurrata, e għal-eqsar isem ta' triq f'Malta. U bat, ekti tkun għandek litwal, ikun fjom għandek 30-32 itra, li kultant għedda l-ismiet neġabu għom ta' t-toro. Ġibiri, għandek. Missiet kollox.
Fil-fatt Franz nixtieq nagħmel ukoll aċċenn, inti wkoll toħroġ il-famus Maze li naħseb qed inseħlu famuż għaliex ħaqqu għaliex xi ħaġa li rnexxiet ukoll. Ġifieri anke minn dejjem kellek dat-tip li toħroġ b'kodma.
Noħroġ riċerka noħroġ mid-dar in-nur
xi ftit mhux il-mainstream ħajdulhom.
Le, huma riċerka. Għax anke il-Maze kien huwa fih riċerka. Il-fatt dak meta issa nasal biex nagħmel it-tmien edizzjoni, ndur Malta għawdex kollha. Ġibi, u għat li għat iddur, għat tara, għat fittex, u il-Book of Records għat moħi. Għal-issa Malta ta' għallib għat nara dawna radda ġodda. Ġibi,
teknikament Malta ma' nix elenku ta' t-toroq ġodda li jinfetħu, per eżempju, jew.
Le, li għanna fil-gazzetta ta' gvern joħorġu smi ġodda. Pero toroq ġodda t-tmur fittexu.
Biex tindikom fuq il-mappa.
Tindikom mappa kien fetħux, jew le. L-lum għanna. Għanna fuq tal-mep għal-inti tkun taf fejn tista' tibni fejn ma tistax. Dak ovvjament illum il-ġurnata jgħini, meta bdejtu l-ewwel darba. Xej. Infatti, il-Maze semmejtu għonek bħala l-ewwel ktieb li ħareġ Malta. F'dan f'dak is-sens. Affarijiet.
Ħa nagħmel mistoqsijiet tal-avukat tax-xitan Franz, illum anke f'din l-epoka tal-GPS u x'naf jien. Il-mejż jibqa'
xorta. Jibqa' ftit. Meta ħafna jgħidu li hekk għandhom raġun. Jien ngħidulhom mhux pajjiż barra, aħna Malti morru Londra, qed użettu l-għandin għaliex baqa' jinbih. Għaliex qed tmur fejn tmur issib it-toroq l-ismijiet tat-toroq ġo ktieb qed nitkellem ta' bliet prinċipali fl-Ewropa. La baqa' joħroġ, baqa' joħroġ.
Irriduh.
Għaliex għalkemm inti għandek il-GPS komdu fil-karozza.
Però ġieli jfalli wkoll, biex ngħidu kollox.
Il-ktieb jew
GPS. Il-GPS ġieli jfalli wkoll.
Ma nidħolx fiha.
Ġieli tibda tgħidha
x'għandek. Anke il-mejż naturalment dak l-eluf ta' toroq ma ngħodux bi kbira, imma żbalji minimi. Nibqgħu fuq il-Book of Records qed insemmu letteratura għandek meta sar l-innu Malti. Taka wkoll huwa xi ħaġa li tibqa' hemmhekk bħala rekord ta' meta beda u kif beda. Għandek għamilt kapitlu fuq in-nisa biex għalkemm mhux suġġett bħala suġġett, jiena tfajt in-nisa għax naf li għandna bżonn li n-nisa jibdew jidħlu ta' f'soċjetà, però meta tibda taqra tara kemm kien hawn, nisa li forsi kienu marbin ma tgħinix każhom partikolari għaliex li ġri dejjem jieħdu it-tajjeb ħankun eżatt u ħallu n-nisa wara. Allora deċidejt li nagħmel kapitlu fuq in-nisa. Fuq il-folklor. Folklor għatem ħafna folklor Malta u dan huwa oġġett ukoll li suġġett anzi li jibqa' fir-riċerka dwar il-folklor pereżempju tal-ġimgħa l-kbira. Ġimgħa l-kbira għandna folklor tajjeb li dejjem nespandu. L-istess ħaġa tal-miliet u tal-festi. Daw huma affarijiet illi dejjem ħriġin affarijiet ġodda u dejjem jiksru rekord ta' qabel. Folklor huwa importanti. Għandna il-park, il-park li kont tkellimt il Charlie Clouse li ħfirlu, dik hija ta' Carmen Abdilla l-iktar żreġta, l-iktar play li saret u baqgħet għaddejja.
Ekk.
Baqgħet għaddejja. U għada sallun kultant terġa titfaċċa f'forma oħra. Jiġifieri kemm hija l-iktar bħala rekord, l-iktar play li saret għada attwali. Mhux xi ħaġa li tfajta.
Jiġifieri Franz anke fil-proċess ta' riċerka ħabbat il-bieb ta' nies.
Ħabbat ħafna bibien. Jiena kif għatlek, meta kont nagħmel riċerka, kien xi jibha miktuba jew gazzetta, jew ktieb irid nifverifika. Ġinkella tispiċċa.
Anki gazzetta jiġifieri.
Anki gazzetta. Lili anki gazzetta, t-verifika. Sempliciment, ġibiri, f'tamar, t-tidħol għaxol li inti t-tajt minn għasin għati kolli zewġ sorsi. Ma kollok zewġ sorsi, ma.
Ma t-inkludijiex.
Ma n-inkludijiex, ma n-inkludijiex. Biex nkella, ikollok dik il-problema li t-istama tkunx vera.
U għaxol me t-kollus kif qed ngħidu, għandna dubju.
Żemmejt li gazzetti jiena għad li nirrispett enormi li l-gazzetti u x-xogħol tagħhom, però dak huma ħafna minnhom joħroġ ta' malaj waqt filgħaxija malaj biex toħroġ il-gazzetta. Ikun hemm affarijiet illi ma jiġux verifikati biex jitniżlu ġo ktieb u jibqa'.
Naħseb anke inti waqt li qed tikkompila hemm anke dak ċertu stress li ħa ngħidlek forsi hija fast numru ieħor. Għax da, u għaktib li jitlu n-numri u kol finna.
Nista. Bil-fat li nista kważi kważi b-sodisfazzjoni li b'nidan wiski tibli, b'nidan wieħed biski tibli wara da l-kotba li isma' mek għandik xi ħaġa mhux preċiża. Għax kienet suġġett tiegħu, hija ma sibtx li ngħidulu żbalji.
Insomma, fl-istess kien tħu gost għax titgħallem inti.
Titgħallem li tittara. Perfett, ovvjament. Però kif għad l-importanti huwa r-riċerka.
Franz, ħanittanta kanka jien b'din il-mistoqsija fil-fatt wasalna lejn it-tmiem. Qatt naraw xi edizzjoni oħra ta' dan il-.
Jiena qed inżomm ruħi aġġornat. Nispera li oħroġ. Il-problema prinċipali bħal ħafna kulbohra hija finanzjarja. Dawk tip li ma jinbiħx dik il-kwantitajiet, għax titagħmlu pulit, titagħmlu karta pulita, titagħmlu ritratti li jieħdulek il-ħin biex tirranġhom. Toħodhom ovvjament tażel għandek l-ispejjeż. Meta mbagħad tiġi biex tagħmlu x-sattu prezz jgħidulek isma'.
Ta' saġiraċ.
Inti ta' f'daqsi li publikazzjoni f'Malta tiswilek għax m'għandekx kwantitajiet, ġifieri disgrazzjatament malli tipprova titlob sponsor għax hekk xi ħaġa letteratura, kultura, donna ma jeżistux. Darba minnhom kellimt wieħed mlaħħaq qatlu jista' nkun naf kif kodba ma tuhomx għasċentiżmu wieħed b'għad jiġi xi ħadd jagħmel varjetà u ġieli ħriġtu 50,000 euro. Illi ma dik ikolli pubbliċità l-oħra ma jkollix, ma x'insemmi żmijiet waqa' żminijiet. Imma sakemm min hu ikollu pubbliċità ftit jew ma kemm alla volja tkun pubbliċità ta' xahar joħodha. Meta aħna nażmu mod ieħor, meta jien għandi ktieb sentik pubbliċità għal dejjem. L-għannom ma jtux.
Ekkox, ħafna drabi jem l-interess finanzjarju, disgrazzjatament, il-ktib, irrit jimbiħ kif jimbiħ, u l-kalzetti kif jimbiħ l-alkohol, l-amara u dak kollu. Ma mux dejjem jirna xien.
Pero, kif taf, illi fil-letteratura u fil-kodba Maltin, ma tantx għandek.
Pero, rridu nirrikonoxxu naħseb aħna gburin anke dan l-istazzjoni nagħmlu programmi ta' dan it-tip li s-suq Malti fi ħafna diversità.
Għataw minn interessat, grazzi għatalli, għataw minn interessat u għataw minn ifittixhom. Ma m'għandekx fi kwantità.
Għalkemm ġieli jsir gar ukoll Franz minn nies li jixtiequ jixtru l-kodba ma jħossu li forsi l-prezz ikun xi ftit għali wkoll, ġifieri kultant hawn daw id-dilemmi wkoll fis-suq.
Iva, ma kif tieħriġt ktieb. Kultant għas t-iġbru, għas t-iġbru l-ħin. Insa l-ħin, insa l-ħin, dama kiku jkollok ta' t-ikas l-ħin u xol l-ħat flabda prezz minn tisa.
Prezz kwasi t-impiega xaħat miħak biex ta' għax tant. Tant kuna d-dieħin kollu t-fittex.
Fil-fat f'dar kas kelli segretarja miħak ta' kun ednaħt mudan u kodba oħra. Mux specifikament għalje, mużajt ħafna ħin għall-ħares. L-ħares kolli jena nitfa l-ispejjeż kollha fuq os ma jinbiħx.
Ekk, u dan jgħidu kif inhi waħin anki misruq minn mal-familjari u minn ħafna affarijiet oħrajn, ħafna drabi anki sagrifiċċju li jagħmlu n-nies tal-familji tagħna hawnxek. Franz, nirringrazzjak, grazzi għad gost għaliex kif għedna. Xtaqt nuri li hawn kodba oħrajn ukoll fis-suq Malti, xi importanti li nifhmu għadin. Ma' Franz Jattart minn Uptrend Publishing tkellimna dwar the Malta Book of Records and First with Selected Word Comparisons. Irid nirringrazzjaw ukoll lil Samuel Attart li ħassib il-bilanċ tekniku naġġernaw għal pallunt minn tiem. Jiena Sergio Grech, insemmilkom. Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.